Tojikiston Oliy sudining 2011 yilning 2-yarim yiliga bag'ishlangan matbuot anjumanida so'zlagan raisi Nusratullo Abdulloyevning bildirishicha, yil davomida 109 fuqaro ozodlikdan mahrum bo'lgan. Shulardan 13 nafariga nisbatan umrbod qamoq jazosi tayinlangan. Bu ko'rsatkich 2010 yilga nisbatan 4 barobar ko'p ekanini ochiq e'tirof etgan Tojikiston rasmiysi, buni 2009 va 2010 yillarda mamlakat sharqida ro'y bergan qonli voqealar hamda so'nggi vaqtlar respublika shimolida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining ko'proq hibsga olingani bilan izohladi.
Akademik nisbat yo'lan ki yuzatı yakında dayanladı. Hocak istiyonlisi o yaraşta dikisi.
Ularning aksariyati o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan kishilardir. Jumladan, Tavildara tumani Rasht vodiysidagi voqealarda bevosita qatnashgan va hukumat mulozimlariga suiqasd qilgan kishilardir. Umrbod qamoq jazosini olganlarning 5 nafari O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lib hisoblanadi. Berekat Oliy sud raisi Abdulloyev 2010 yilda umrbod qamoq jazosini olgan mahbuslar soni 3 nafar bo'lganini qo'shimcha qildi. Umrbod qamoq jazosi Tojikistonda oliy jazo sanaladi. 2004 yil 17 aprelda Respublika Jinoyat kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgach, mamlakatda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilinib, umrbod qamoq jazosi sud tizimlarida oliy jazo hukmi o'laroq tayinlangandi. 2006 yildan buyon har yili o'lim jazosiga moratoriy muhlati uzaytirilib kelinmoqda. Ayni paytda inson huquqlarini himoyalash bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar Tojikistonda o'lim jazosi tamoman bekor qilinishini so'rab keladi. Aslida umrbod qamoq jazosi olganlar sonining o'tgan yillarga nisbatan ko'payayotgani mamlakatdagi inson huquqlarini himoyalash tashkilotlari vakillarining tashvishiga sabab bo'layotgani kuzatiladi. Perspektiva Plus tashkiloti raisi Oynixol Bobonazarova umrbod qamoq jazosi berish bilan muammo hal bo'lmaydi. Aksincha jamiyatda norozilar soni ko'payadi degan ishonchda. Bunday jazo muammoni hal qilmaydi. Bir kishiga umrbod qamoq jazosi berilar ekan, uning ortidan yaqinlari, qarindosh urug'i va shu kabi boshqa o'nlab jigarbandlarning hukumat, sud tizimlari, umuman huquq tartibot idoralariga nafrati oshadi. Albatta, jinoyat sodir etgan har bir kishi jazolanishi lozim, lekin jazo ham me'yori bilan bo'lishi shart.
Ammo bo'yat bu har hol jazo ham yak me'yor
deydi tojikistonlik taniqli huquqshunos Oynixol Bobonazarova. Shu o'rinda aytib o'tsak, o'tgan yil 26 dekabrda So'g'd viloyat sudi Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan xudkushlik hujumida va O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan 53 kishi ustidan hukm chiqardi. Ulardan 5 nafari umrbod qamoq jazosi olgandi. Bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan 19 yoshli Firdavs Karimovning otasi Istaravshanli Qurbon aka sud farzandiga nisbatan o'ta adolatsiz hukm chiqarganini aytadi.
Hammoş taxti shuru vaqtidagi azob mashaqqatdagi albatta hammaga nizo soldirdi.
Mening farzandim bosim va qiynoqlar ostida o'ziga qo'yilgan ayblarga iqror bo'lgan. U atigi 19 yoshdagi bola. Azob uqubat bilan uni iqror qildirishdi. Hozirgacha sud hukmi qo'limizga tekkani yo'q. Oliy sudga kassatsiya tartibidagi ariza yozdik. Derekan Qurbon Karimov. O'g'li Firdavs qatori umrbod qamoq jazosi olgan yana 4 mahbusning ota-onasi va yaqinlari sud hukmidan norozi ekanlarini ta'kidladi. Ayrim huquq himoyachilari Tojikistonda umrbod qamoq jazosi bilan bog'liq holatning o'tgan yillarga nisbatan ko'proq kuzatilayotganini, mintaqa va arab davlatlarida ro'y bergan voqea hodisalarining tojik jamiyatida takrorlanishining oldini olish tadbiri o'laroq baholaydi. Biroq, deydi Dushanbelik huquq faoli Zulfiqor Zamonov, bunday qattiqqo'l siyosat salbiy oqibatlar bilan tugashi ham ehtimoldan yiroq emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.